cilvēks reģistrējās, viņš norāda savu e-pastu un arī saņem atbildi, kas apstiprina to, ka viņš ir reģistrējies. Viens cilvēks var reģistrēt visu savu ģimeni vai arī draugu loku. Nav tā, ka katram individuāli jāiet un jāreģistrējās. Ir svarīgi uzzināt, cik cilvēki plāno doties uz Agonu, lai sagatavotu visu infrastruktūru, lai nepārspīlētu vai arī lai neizdarītu par maz kaut ko. Tas ir galvenais šīs reģistrācijas uzdevums. Un šobrīd mēs varam pateikt tikai skaitli, kas ir reģistrējušies elektroniski aptuveni 4000 cilvēki, jo datus par tiem cilvēkiem, kas ir draudzējis uz vietas reģistrējušies, mēs apkopūsim tikai pēc 19. augusta. Nē, nu laikam šobrīd neprognozē to, ka tā interese varētu būt tik liela kā Agona. Nespēs to uzņemt. Visticamāk, visi Latvijas iedzīvotāji tur nedosies. Tā, mēs drīzāk aicinam ikvienu, kurš grib, lai piesakās un brauc uz turieni.